ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოიგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ სამყაროში ბევრი რამისთვის სახელი არ დაურქმევიათ და ბევრი რამ, რისთვისაც სახელი დაურქმევიათ, არასოდეს აღუწერიათ. მათგან ერთ-ერთია მგრძნობელობა, უაღრესად თანამედროვე რამ, დახვეწილობის ვარიაცია, თუმცა ბოლომდე არც დახვეწილობა. მას საკულტო სახელად კემპი ჰქვია. ასე იწყება მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ინტელექტუალის, მწერლის, პოლიტიკური აქტივისტის, სუზან ზონტაგის მიერ 1964 წელს დაწერილი წერილი „შენიშვნები კემპზე“. თავის დროზე, როგორც ბეჯითმა სტუდენტმა, ეს ტექსტი დიდი ყურადღებით წავიკითხე. ზონტაგისგან გავიგე, რომ კემპის სახელი ცნობილი მგრძნობელობისთვის თუ გარემოს აღქმისთვის განსაზღვრელი იყო ერთგვარი ექსტრავაგანტულობა, ხელოვნურობა, ირონიულობა, ესთეტიციზმი. კემპი სამყაროს ესთეტიკურ ფენომენად აღიქვამს, არა სილამაზის, არამედ ხელოვნურობის, სტილიზაციის თვალსაზრისით. კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს. ეს არა ლამპა, არამედ ბრჭყალებში ლამპაა. არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალი. წერს ზონტაგი და განაგრძობს. კემპი ყველაზე ფართო გაგებაა, მეტაფორისა, რომ ცხოვრება თეატრია. ის წარმოადგენს სტილის გამარჯვებას შინაარსზე, ესთეტიკისა მორალურობაზე, ირონიისა ტრაგედიაზე. კემპის მთავარი არსი სერიოზულად მიჩნეული სტახტიდან ჩამოგდებაა. კემპი მოთამაშია, ის ანტისერიოზულია. ის შესაძლებელს ხდის სერიოზულად მოეკიდო ქარაფშუტულს და ქარაფშუტულად სერიოზულს. მახსოვს, რომ ამ წერილმა მაშინ განსაკუთრებით დამაინტერესა, თუმცა ისიც მახსოვს, რომ ის მთლად კარგად ვერ გავიგე. უფრო ინტუიციით გრძნობდი, რომ ზონტაგი ჩემთვის რაღაც ძალიან საინტერესოს და ასე ვთქვათ აქტუალურს აღწერდა, რაღაცას, რაც განსაკუთრებით მეხმიანებოდა და მიზიდავდა. ამ დღეს უკვე ისტორიული მნიშვნელობის საეტაპო ტექსტის წერის პროცესში ზონტაგს თავადაც კარგად ესმის, რომ ბუნდოვანებას ვერ ასწდება. დასაწყისშივე გვაფრთხილებს, კემპზე ილაპარაკო ნიშნავს მას უღალატო. თუმცა თავის 58 პუნქტისგან შემდგარ წერილს მაინც წერს და ამ ტექსტით დასავლეთის კულტურული და სოციალური სივრცეების იატაკქვეშეთში ათწლეულების განმავლობაში არსებულ გემოვნებას, მგრძნობელობას ან შესაძლოა საერთოდაც მსოფლმხედველობას გაიტანს სააშკარაოზე. ზონტაგის ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ 9 საუკუნეზე მეტი გავიდა. დღეს ტერმინი კემპი უკვე კულტურის მკვლევრების თუ ხელოვნებათმცოდნეების ლექსიკონის განუყოფელი ნაწილია. ზუსტად ახლა 2019 წლის გაზაფხულზე ნიუ-იორკის ხელოვნების მეტროპოლიტენის მუზეუმის კოსტიუმების ინსტიტუტმა თავისი ყოველწლიური პომპეზური ღონისძიების მეტ გალას თემად კემპი გამოაცხადა და ზონტაგის წერილის პატივსაცემად მას კემპი შენიშვნები მოდაზე დაარქვა. მეტ გალაზე, რომელსაც მოდის სამყაროს ოსკარებსაც უწოდებენ ხოლმე, პოპულარული კულტურის სხვადასხვა თაობის ვარსკვლავები, მათ შორის ლედი გაგა, ჯარედ ლეტო, ნაომი კემპბელი და ჯოან კოლინზი ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ კემპურ ექსტრავაგანტიზმში. მეტ გალას გამო დასალურ მედიაში უამრავი სტატია თუ სიუჟეტიც მომზადდა და თითქმის ყველა მათგანი იწყებოდა კითხვით, მაინც რა არის კემპი. ამ კითხვას კი სხვადასხვა ფორმულირებით მოსდევდა პასუხები, რომ კემპის ერთიანი და მკაფიო განსაზღვრება ძალიან რთულია, მაგრამ მასთან შეხებისას მას ვცნობთ, ვხვდებით და შევიგრძნობთ. გადავწყვიტე მეც მეცადაბედი და პოდკასტის დღევანდელი გამოშვებაც ამ შეკითხვისთვის, მაინც რა არის კემპი მიმეწყნა. მით უმეტეს, რომ 17 მაისი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღეა და როგორც ჩვენი დღევანდელი პოდკასტიდან შეიტყობთ, ეს უცნაური ფენომენი კემპი ერთდროულადაა ჰომოფობიის ირიბის შედეგიც და მის წინააღმდეგ მიმართული ეკლიანი ირონიული და ხშირად მწვავედ პოლიტიკური სტრატეგიაც.
It's very closely linked to the history of gay culture, especially in Western Europe and North America.
Kempi ძალიან მჭიდრო და გადაჭაჭული gay კულტურის ისტორიასთან, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში. 1940-იან, 1950-იან და ასევე 1960-იან წლებში თითქმის არ არსებობდა ჰომოსექსუალი ადამიანების მათი ცხოვრების სტილის რეპრეზენტაცია კულტურის თუ მედიის სფეროებში. gay აუდიტორია, რომელიც საკუთარ მსგავსი ერთსახეებს ეძებდა, ვერაფერს პოულობდა გარდა უკიდურესად უარყოფითი დისკრიმინაციული სტერეოტიპული იმიჯებისა. კემპი ჩემი აზრით სწორედ ამ პრობლემისთვის თავის არიდების საშუალება იყო. იმის საშუალება, რომ მეინსტრიმული ნორმატიული კულტურა შენთვისაც გასაგები და გარკვეულწილად მისაღები გამხდარიყო. ინფორმებით, როგორც ეს იმ პერიოდის gay აუდიტორიას ესმოდა. კემპის ერთიანი განსაზღვრების მოძებნა მართლაც ურთულესია, მაგრამ ყველაზე სწორი ახსნა ჩემი აზრით სწორედ მგრძნობელობა, როგორც შენც თქვი. ესაა სამყაროს აღქმის საშუალება. საშუალება იმისა, რომ გარემო შენთვისაც გასაგები გახდეს, ოღონდ შენივე პირობების მიხედვით და არა იმ პირობებით, რომლებსაც დომინანტური კულტურა გთავაზობს.
But on your terms rather than the terms of the dominant culture.
ეს ენდი მეთარსტია, სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი და ერთ-ერთი წამყვანი კულტურის თეორეტიკოსი ბრიტანეთში. ენდი მედიის, კინოს და კულტურული კვლევების ფაკულტეტზე ასწავლის. თავის დროზე 1999-2000 წლებში ის ჩემი ლექტორიც იყო სწორედ gay სუბკულტურის ისტორიის საგანში. მას ეკუთვნის ფრაზა: კემპი უწინარესად ზეცართავი სახელია, ზოგჯერ ზმნა, მაგრამ ძალიან იშვიათადაა ისეთი პროზაული რამ, როგორიც არსებითი სახელი. ენდი მასწავლა, რომ სიუზან ზონტაგი კი იყო კულტურის პირველი მკვლევარი, რომელმაც კემპის შესახებ ცვლად დაწერა და ეს მგრძნობელობა ფართო მკითხველს გააცნო, მაგრამ ეს ცნებაც და მოვლენაც დიდი ხნით ადრე არსებობდა. როგორც ვარაუდობენ, ინგლისურ ენაში სიტყვა კემპი შევიდა ფრანგული ფორმულიდან სეკამპერ, რომელიც ღიად პოზირებას ნიშნავს. ამ სიტყვის პირველი განმარტება 1909 წელს გვხვდება ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონში და მოწოდებულია როგორც ექსტრავაგანტული, გადაჭარბებული, პრეტენზიული, თეატრალური, ქალური ან ჰომოსექსუალური, დაკავშირებული ან დამახასიათებელი ჰომოსექსუალებისთვის. ასევე ენდის კურსის გავლისას გავიგე, რომ დღევანდელი გაგებით სიტყვა კემპს ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული მნიშვნელობა აქვს. ერთია ქცევა, ჩაცმის, ლაპარაკის, სიცილის, ჟესტიკულაციის ის სტილი, ქართულად მანერულობას რომ ვუწოდებთ ხოლმე. მეორე კი გემოვნება, განსაკუთრებული სპეციფიკური მგრძნობელობა ხელოვნების კულტურის გარემოს მიმართ. კემპის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს მგრძნობელობა განუყოფელია ჰომოსექსუალთა სუბკულტურის ისტორიისგან. კემპი არის სტილი, ენა და კულტურა, რომელიც შეიქმნა გეების გათავისუფლებამდე, მათი უფლებებისთვის ბრძოლამდე, ჩაგვრის მარგინალიზაციის დევნის პირობებში. კემპი ჩაგრული უმცირესობის ირონიული ხედვაა უმრავლესობის კულტურაზე და ის ცალსახად და მკაფიოდ ეკუთვნის ჰომოსექსუალებს, განსაკუთრებით კი გეი მამაკაცებს, როგორც განაცხადი მასკულინისტური ნორმების უარყოფის შესახებ. გეისთვის კემპი იგივეა, რაც სოულის მუსიკა შავკანიანისთვისო. ასეთი ფრაზაც კი შემხვდა ერთგან. ჩემს ყოფილ ლექტორს რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით დაურეკე, მოუყევი, რომ ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე პოდკასტ ასათიანის კუთხით ვარ დაკავებული და ვთხოვე ისევ კემპზე მოეყოლა ჩვენთვის, ანუ თემაზე, რომელშიც თითქმის 20 წლის წინ მისი დახმარებით და დიდი მონდომებით ვცდილობდი გარკვევას. მინდოდა ბოლოს და ბოლოს გამეგო, მაინც რა იყო ეს იდუმალი და სუბკულტურული საიდუმლო კოდი, რომლის პანთეონი მოიცავდა ფიგურების ისეთ ფართო სპექტრს, როგორებიცაა მაგალითად დაიანა როსი, მარლენ დიტრიხი, ჯუდი გარლანდი, ჯესი ნორმანი, 1950-იანი წლების ავეჯი, ჯგუფები აბა და პეტ შოპ ბოისი, შერი, გედების ტბა, 1920-იანი წლების ქალების მოდა, ვენის ვალსები და მაგალითად გერმანული წარმომავლობის ამერიკელი რეჟისორის დაგლას სირკის მიერ 1955 წელს გადაღებული სუნთქვის შეკრამდე მშვენიერი მელოდრამა ყველაფერი, რის ნებასაც ზეცად აქვთავს.
I I think camp can be very political, yes, because camp can be a critique of the dominant culture, particularly of dominant gender roles.
Diah campi namdulat შეიძლება ძალიან პოლიტიკური იყოს. იმიტომ რომ კემპი შესაძლოა მოგვევლინოს როგორც დომინანტური კულტურის, განსაკუთრებით კი დომინანტური გენდერული როლების მწვავე კრიტიკა. კემპი ძირს უთხრის დამკვიდრებულ შეხედულებებს იმაზე, თუ რა ითვლება მამაკაცურად და რა ითვლება ქალურად. ძირს უთხრის მყარ და დოგმატურ მოსაზრებებს. კემპი ამბობს, რომ გენდერი უფრო რთული რამაა, გენდერული იდენტობები უფრო ბევრნაირი და მრავალსახოვანია, ვიდრე ამას მეინსტრიმული კულტურა გვაწვდის. ყოველ შემთხვევაში უწინდელ ათწლეულებში. ამდენად, რა თქმა უნდა, მასში არის პოლიტიკური ელემენტი, მაგრამ ამავდროულად კემპი ძალიან სასიამოვნო და სახალისოა. ჩემთვის ის სწორედ ამით იყო ყოველთვის მიმზიდველი. ის ერთმანეთს უხამებს პოლიტიკას და სიამოვნებას, კრიტიკას და ზეიმს. და ეს საკმაოდ უჩვეულო კომბინაციაა.
კემპი, როგორც მგრძნობელობა სტილი თუ ქცევის მანერა, მართლაც ძალიან სახალისო და სასიამოვნოა, მაგრამ ის ამოზრდილია ურთულესი პირობებისგან, ადამიანების დევნის, გაჩუმების, ჩაგვრის ისტორიისგან. კემპის, ასე ვთქვათ, კლასიკური პერიოდი გეების უფლებებისთვის ბრძოლამდე, სტოუნვოლის გამოსვლებამდე ათწლეულებზე მოდის და მაშინ ეს მგრძნობელობა თუ ქცევის სტილი მართლაც იყო პოლიტიკური განაცხადი. დასავლეთში გეები სასტიკად იდევნებოდნენ, როგორც საზოგადოებების, ისე მართლმსაჯულების სისტემების მიერ. არ მავიწყდება დიდი ხნის წინ საკითხული ამბავი ერთ ახალგაზრდა ამერიკელ ბიჭზე, 1930-იანი წლების ატლანტის შტატის მცხოვრებზე, რომელიც ჰომოსექსუალობის გამო დასაჯეს. ბიჭიან ციხეში უნდა წასულიყო, ან კიდევ ექსპერიმენტული მკურნალობის კურსი უნდა გაევლო მეტრაზოლის სახელით ცნობილი კონულსიური შოკის გამომწვევი პრეპარატით. თავის ჩანაწერებში ამ ბიჭის ექიმი სიამაყით აღნიშნავს, რომ ამ ეგრეთ წოდებული მკურნალობის მიზანი ბიჭისთვის არა მხოლოდ სექსუალური ლტოლვის, არამედ ფემინური მანერების ამოძირკვა იყო. კითხულობ ამ ისტორიას და თავზარდამცემი სიცხადით ხედავ გაუბედურებულ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც მეცნიერების და მკურნალობის სახელით რეალურად წამებას დაუქვემდებარეს. ცხადია, რომ საზოგადოებაში, რომელშიც ფემინური მანერები კაცის წამების მიზეზი ხდებოდა, გეების კემპური ქცევა, გამომწვევი ჩაცმულობა, ღია, ხმამაღალი გენდერული ნონკონფორმიზმი ნამდვილად ატარებდა პოლიტიკურ მუხტს. ხოლო ტრანსიდენტობები, ქალის ტანსაცმელში გამოწყობილი მამაკაცები, თავიანთი იატაკ ქვეშა კონცერტებით და პოპულარული კულტურის, ქალივარსკვლავების, დივების, იმიჯების მორგებით, დაუმორჩილებლობის კიდევ უფრო რადიკალური თავზარდამცემი მაგალითები იყო. ამას ის ფაქტორიც ემატებოდა, რომ გეი კაცები, რომლებიც საჯარო სფეროში საკუთარ თავს ასე ღიად, კემპურად გამოხატავდნენ, საკუთრივ ჰომოსექსუალთა თემშიც უმცირესობას წარმოადგენდნენ. და როგორც ენდი მეთჰარსტი გვიყვება, სხვა უფრო რესპექტაბელური გეების კრიტიკასაც იმსახურებდნენ ხოლმე.
There's all been a tension between gay men who do want to fit in.
უწინ უფრო მეტად ვიდრე დღეს, მაგრამ გარკვეული დაძაბულობა ყოველთვისაა. არიან გეი მამაკაცები, რომლებსაც სურთ მეინსტრიმის ნაწილად ყოფნა, სურთ პატივსაცემ ჩოულებრივ მოქალაქედ იყვნენ აღქმულნი. და რა თქმა უნდა, ამაში არაფერია დასაძრახი. პირიქით, ეს რა სურვილი იყო სერიოზული მოქალაქე. საზოგადოებამ პატივი ქცეს და გქონდეს ისეთივე პრივილეგიები, როგორიც ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. მაგრამ გეი თემში ყოველთვის არსებობდა იმ მამაკაცთა უმცირესობა, რომლებსაც პირიქით არანაირი სურვილი არ ჰქონდათ გამხდარიყვნენ დომინანტური კულტურის ნაწილი. შერეულიყვნენ მეინსტრიმს. მათ გამორჩეულობა, კონფრონტაციულობა, გამომწვევობა სურდათ. დიახ, ეს დაძაბულობა იყო და დღესაც გვხვდება.
შენიშნები კემპზე სიუზან ზონტაგმა ოსკარ ვაილდს მიუძღვნა. დიდ ირლანდიელ ავტორს, ასე ვთქვათ, ესთეტიციზმის ემბლემატურ ფიგურას, რომლის მემკვიდრეობა ერთნაირად უმნიშვნელოვანესია როგორც ლიტერატურისთვის, ისე ჰომოსექსუალთა გათავისუფლების და გეი კულტურის ისტორიისთვის. 1895 წელს, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც პირველად დაიდგა მისი შედევრად მიჩნეული პიესა, როგორი მნიშვნელოვანია ვიყოთ სერიოზული, ვაილდი ციხეში მოხვდა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მძიმე ამორალური ქცევისთვის, ანუ ჰომოსექსუალობისთვის. ლონდონის სასამართლოზე ის დაკითხეს, როგორც მაშინ ითქვა, სიყვარულზე, რომლის სახელი არ ითქმის. ვაილდს ორწლიანი პატიმრობის პერიოდში მძიმედ შეერყა როგორც ფიზიკური, ისე ემოციური მდგომარეობა. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან ბრიტანეთი მყისვე დატოვა და 45 წლის ასაკში სიღარიბეში პარიზში გარდაიცვალა. ოსკარ უაილდის ტრაგიკული ბიოგრაფია ერთია იმ უამრავ ისტორიას შორის, რომლებიც არანორმატიულად მიჩნეული სექსუალობის გამო ადამიანების დევნის, ჩაგვრის, რეპრესიების, მათი განადგურების ამბებს გვიყვება. თუმცა უაილდი გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლის ისტორიაში სხვა ასპექტის გამოც არის უმნიშვნელოვანესი ფიგურა. ბრწყინვალე ლიტერატურული ტექსტების გარდა, ოსკარ უაილდმა საკუთარი თავისგან გენდერული და სექსუალური ნონკონფორმიზმის უკვდავი სახე შექმნა. ექსტრავაგანტული, ხაზგასმულად არამასკულინური, თეატრალური დახვეწილი ენამოსწრებული მანერული დენდის სახე, რომელიც დღესაც გამომწვევად და როგორც გენდერის სპეციალისტები იტყოდნენ, არაჰეტერონორმატიულად აღიქმება. თავის ჰომოსექსუალობას უაილდი ცხადია მალავდა, მაგრამ გარეგნული იერით ხაზგასმულად არ ეწერებოდა მასკულინურად მიჩნეულ იმიჯში. და ამიტომაც სიუზან ზონტაგისთვის უაილდი კემპის არქეტიპად რჩება. სონტაგის გავლენით კულტურის ბრიტანელ თეორეტიკოსებს შორის დიდი ხნის განმავლობაში კემპის მთავარ ფორმად ამ გრძნობელობის სწორედ ოსკარ უაილდისეული ვარიაცია ითვლებოდა. ქალური დახვეწილი დენდი, რომელიც გემოვნებით და ქცევის კოდებით არისტოკრატებს შამოჰგავს, საკვებს ფაიფურის დეკადენტური სერვიზიდან მიირთმევს და საუნდტრეკად ოპერა აქვს ჩართული. მაგრამ თანდათან გამოჩნდა, რომ კემპის, როგორც ფენომენის ისტორია გაცილებით უფრო მდიდარი და კომპლექსური იყო, გადაჯაჭვული არა მხოლოდ გენდერის და სექსუალობის, არამედ ეთნიკური, რასობრივი, კლასობრივი კუთვნილების ისტორიებთან. შეერთებულ შტატებში კემპი ორივე მნიშვნელობით, როგორც ქცევის წესიც და როგორც გრძნობელობაც, გაცილებით უფრო ფართოდ იყო გავრცელებული. 1969 წელს ნიუ-იორკში სტოუნ-უოლის ბარში მოსიარულე გეებმა სპონტანური და ძლიერი საპროტესტო დემონსტრაცია დაიწყეს საპოლიციო რეიდზე პასუხად. სტოუნ-უოლის მოვლენები ისტორიული მნიშვნელობის ეტაპი გახდა გეების გათავისუფლებისთვის ბრძოლაში და ამ მოვლენების ცენტრალურ გმირებს შორის შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმოშობის ხაზგასმულად კემპური იმიჯების, ქცევის და მანერების გეები იყვნენ.
I think that's become more apparent recently, as you rightly say, the specific ethnic.
ეს ფაქტორი ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა. სტოუნ-უოლის გამოსვლების და გეების გათავისუფლების ადრეული პერიოდის პოლიტიკის ეთნიკური განზომილება აქამდე დიდწილად მიჩქმალული იყო. ბოლო პერიოდში შავკანიანმა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ქვიარმა ისტორიკოსებმა დაიწყეს ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების სხვაგვარად მოყოლა და იმ როლის წარმოჩენა, რომელიც იმ მწვავე პროცესებში შავკანიანმა ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის არაჰეტეროსექსუალმა ფიგურებმა შეასრულეს. ეს მიჩქმალული კიდევ იმიტომ იყო, რომ გეების უფლებებისთვის ბრძოლის ისტორია მნიშვნელოვნად ეფუძნებოდა საუნივერსიტეტო სივრცეს, მეტნაკლებად პრივილეგირებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი გეი მამაკაცების მოძრაობებს. ხოლო სტოუნ-უოლი და ის პროცესები, რომლებიც ნიუ-იორკში განვითარდა, სხვა კულტურიდან მომდინარეობდა. ღამის ბარების, ღამის ცხოვრების, საცეკვაო კლუბების კულტურიდან, ანუ გეი კულტურის, ასე ვთქვათ, ნაკლებად პრესტიჟული ფრთიდან. ერთ მხარეს იყო პოლიტიკური კამპანია, საშუალო კლასის თეთრკანიანი პატივსაცემი ფიგურების მიერ წარმოებული ბრძოლა. მეორე მხარეს კი იყო მოძრაობები, რომლებიც ეფუძნებოდა გეი სუბკულტურებს. და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ამერიკაში ამ სუბკულტურებში უნიშნულოვანეს როლს ასრულებდნენ შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეები. ეს კომპლექსური განზომილება ბოლო პერიოდში უფრო და უფრო გამოიკვეთა.
კემპს, როგორც მგრძნობელობას თუ მსოფლმხედველობას, სხვა პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო. მთელი მისი ირონიის, გადაჭარბების, ტრივიალიზაციის, თეატრალურობის თუ ესთეტიზაციის მიღმა, კემპი გვაძლევს ძალიან იშვიათ შესაძლებლობას სხვა, განსხვავებული, უმცირესობის პრიზმით დავინახოთ ის, რაც ჩვეულებრივად, ნორმად, ბუნებრივად თუ მეინსტრიმად აღიქმება ხოლმე. ასე ვთქვათ, გარედან შევხედოთ ჰეტეროსექსუალობას, რომელიც როგორც კატეგორია თითქმის არასოდეს ხდება განხილვის საგანი. საჯარო სივრცეში ჩვენ სამეთყველო ენაში სულ უფრო მეტად იზრდება უმცირესობების სახელდებად გამოყენებული აკრონიმი LGBTQI, ანუ ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანს, ინტერსექს და ქვიარ ადამიანები. მაგრამ სიტყვა ჰეტეროსექსუალობას თითქმის არც ვიყენებთ, რადგან ის თავისავად ნაგულისხმები და ბუნებრივი მოცემულობაა.
So infeliz.
ოღონდსანა მას კემპის პრიზმით შევხედავდეთ. მაგალითად, პედრო ალმოდოვარის ფილმების პრიზმით. ალმოდოვარმა თავის ადრეულ ფილმებში კემპი როგორც მგრძნობელობა და ესთეტიკური კოდი კიდევ ახალ მწვერვალზე აიყვანა და მის უბადლო ოსკრად რჩება. მისი 1986 წლის მატადორის ფინალური სცენა, რომელიც ვნებიან ჰეტეროსექსუალურ აქტს ასახავს, კემპის აპოთეოზია. ერთი შეხედვით ყველა კომპონენტი ადგილზეა: ძირსკაფენილი მატადორის მოსასხამი, მიმოფანტული ვარდის ფურცლები, ერთმანეთის სურვილით სავსე მატადორი დიეგო და მარია და მომღერალ მინას მიერ შესრულებული ძალიან ვნებიანი სიმღერა. მაგრამ ეს ჰეტეროსექსუალობაში დამკვიდრებული არქეტიპული სახეები ისეთი გადაჭარბებულია, ისეთი რადიკალური, ისეთ უკიდურესობამდეა მიყვანილი, რომ კარიკატურაში გადადის, ეროტიკულ კარიკატურაში, მაგრამ მაინც. ეს ექსტრავაგანტულობა, მამაკაცურობის და განსაკუთრებით ქალურობის რადიკალური ფორმების სიყვარული კემპური მგრძნობელობის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. კემპის პრიზმით კულტურის ყველა ფიგურის თუ მოვლენის წაკითხვაა შესაძლებელი, ოღონდ ზოგიერთის უფრო იოლად ვიდრე სხვების. ზოგ შემთხვევაში თეატრალურობა, ხელოვნურობა, თვითირონია, პაროდია, გენდერულ როლებზე აქცენტი და მათით თამაში ზედაპირზედევს. გაიხსენეთ მაგალითად შერის ექსტრავაგანტული დივა სინდი. ფრედი მერკურის ხაზგასმული თეატრალური მასკულინობა. ან ჯგუფი აბა, თავისი ქალურობის კემპური სახეებით, ტრადიციული მასკულინური ნორმების უარყოფით, გულის ფორმის გიტარებით, წვიალა ტანსაცმლით და პოპის ულამაზესი მელოდიებით. რომ კემპი თავის ეკლიან და ირონიულ მზერას არც იმ ფიგურებს აკლებს, რომლებიც სერიოზულად ცდილობენ ხოლმე ტრადიციულ როლებთან მორგებას, და ეს მცდელობა თავის დაუნებურად გადასდით გადაჭარბებაში, ხელოვნურობაში და პაროდიაში. კემპურ ენაზე ამას გულწრფელ კემპს უწოდებენ. მაგალითად, ამერიკული ტრადიციული მასკულინობის სიმბოლო ჯონ ვეინი კემპურ პერსპექტივაში შესაძლოა მასკულინობის ხელოვნურ სახედ იქცეს. სუზან ზონტაგი წერდა, კემპი, რომელმაც იცის, რომ კემპია, ნაკლებ მუხც ატარებს, ვიდრე სერიოზულობა, რომელიც თავის დაუნებურად გადაიზრდება კემპშიო. მოკლედ, კემპი, როგორც ენდი მეთჰარსტიც გვეუბნება, ტრადიციული ნორმატიული გენდერული როლებისგან იწვევს ჩვენს გაუცხოებას და საშუალებას გვაძლევს მათ გარედან, დისტანციიდან, ირონიით შევხედოთ.
People who are critical of camp, people even within gay culture itself who don't really like
camps კრიტიკოსები ყავს, მათ შორის საკუთრივ gay კულტურის ძიახში. ისინი ამბობენ, რომ კემპი პირიქით აძლიერებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს, რადგან კემპისთვის საკულტო მიჩნეული ფიგურები ექსტრავაგანტული ქალურობით გამორჩეული ქალი ვარსკვლავები არიან. მაგრამ ეს სწორედ კემპის პოლიტიკური სიმწვავის კონტექსტში უნდა გავიგოთ. კემპი თან ზეიმობს და თან ძირს უთხრის დასცინის ტრადიციულ გენდერულ ნორმებს. კემპი ძალიან გადაჭარბებულია. მას ქალურობის ყოველდღიური ვერსიები კი არ იზიდავს, არამედ მისი ექსტრავაგანტული, რადიკალური, გადაჭარბებული ფორმები. ხოლო გენდერული როლების და ნორმების უკიდურესი ექსტრავაგანტული ვერსიების ხაზგასმა თავისთავად იწევს ამ ნორმებზე დაფიქრებას, მათ ხელახლა გააზრებას, გადასინჯვას. რადიკალიზმამდე მიყვანა გენდერული როლების ნორმატიულობის დასუსტების საწინდარი ხდება.
Begin to challenge them, begin to rethink them in various ways.
ქალურობის უკიდურესი ექსტრავაგანტული სახეების სიყვარულის გამო კემპის პანთეონში სამუდამოდ საპატიო ადგილი აქვს კლასიკური პერიოდის კინოს ვარსკვლავებს: მარლენ დიტრიხს, გრეტა გარბოს, ბეტი დევისს, ჯუან კროუფორდს. სუზან ზონტაგის ციტატა ხომ გახსოვთ: კემპი ყველაფერს ბრჭყალებში ხედავს, ეს არა ქალი, არამედ ბრჭყალებში ქალიაო. და კემპურ პერსპექტივაში ამ ვარსკვლავების დრამატული ხასიათები და ლამის მითოლოგიური სახეები სწორედ ამ ბრჭყალებში ჩასმულ ქალს გამოხატავს, საკულტო სახეებს, რომლებიც ხელოვნურია, თეატრალურია, ალურია, შექმნილია, დრამატიზებული. ამ პანთეონში ერთ-ერთ ყველაზე საპატიო ადგილს სამუდამოდ იკავებს ჯუდი გარლანდი, რომელსაც ჰომოსექსუალთა ელვისსაც უწოდებდნენ ხოლმე. არსებობს ვარაუდი, რომ ლგბტ მოძრაობის სიმბოლო ცისარტყელიანი დროშა სწორედ გარლანდის გმირის დოროთის მიერ 1939 წლის ფილმში ოზის ჯადოქარი ნამღერი სიმღერითაა შთაგონებული. გარლანდმა იმღერა სადღაც ცისარტყელის იქით არსებულ ადგილზე, სადაც ლურჯი ჩიტები ფრენენ ოცნებები სრულდება და ადამიანებს ჰარმონიაში შეუძლიათ ცხოვრება. ეს სევდიანი და თანიმედიანი ტექსტი განსაკუთრებულად შეეხო იმ პერიოდის რეპრესიულ და მჩაგვრელ ჰომოფობიურ გარემოში მცხოვრებ გეებს, რომლებმაც არამხოლოდ ეს სიმღერა გადააქციეს თავის არაოფიციალურ ჰიმნად, არამედ ერთმანეთის ამოსაცნობ სუბკულტურულ კოდად დოროთის მეგობრები დაირქვეს გარკვეული პერიოდით. თავისი კარიერის ბოლო პერიოდში ჯუდი გარლანდი ცუდად იყო, ჰქონდა თვითმკვლელობის რამდენიმე მცდელობა, ეტანებოდა ალკოჰოლს და ნარკოტიკებს, მაგრამ მის ფანებს ის არასოდეს მიუტოვებიათ. პირიქით, გარლანდის კარიერის გვიანდელ პერიოდში უფრო და უფრო გამოკვეთილი ირონია, გადაჭარბებული სტილი, თეატრალურობა კიდევ უფრო მიესადაგა კემპისეულ მგრძნობელობას. ჯუდი გარლანდი 1979 წლის 22 ივნისს გარდაიცვალა, ერთი კვირით ადრე მანამ, სანამ სტოუნვოლის გამოსვლები მოხდებოდა ნიუ-იორკში. და ზოგი იმასაც გეტყვით, რომ მანამდე იატაკ ქვეშეთში მოქცეული, ჩაგრული და უხმო ჰომოსექსუალების კუჩაში რევოლუციური მუხტით გასვლა თითქმის სწორედ გარლანდის სიკვდილით გამოწვეულმა მძაფრმა ემოციურმა ფონმა განაპირობა. თუმცა ამ ფაქტებს შორის კავშირი დადასტურებული არ არის.
Cause when you're crying, don't you know that your makeup starts to run and your eyes get red and scrappy. Forget your troubles, have yourself a little fun.
Carl Warsquallet's like MP's and it's not all about your scholarships and he met Harsby as a witness.
Any text that you encounter, you interpret based on
ნებისმიერ ტექსტს, რომელიც შეგხვდება, შენი პოზიციიდან და პერსპექტივიდან აღიქვა. როცა არა ჰეტეროსექსუალთა უფლებებისთვის ბრძოლამდე პერიოდში გეი მამაკაცები ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობების, ჰეტეროსექსუალური ცხოვრების წესის ამსახველ ტექსტებს უყურებდნენ და რეალურად მაშინ მხოლოდ და მხოლოდ ამის ყურება იყო შესაძლებელი, რადგან გეების ცხოვრება არსად არ იყო ასახული, ისინი ამ ამბებიდან ცხადია იღებდნენ თავიანთი გამოცდილების შესაფერის მნიშვნელობებს. ცხადია, მათ ძალიან ბევრს ეუბნებოდა ქალი ვარსკვლავების სახეები. ქალებისა, რომლებიც უარს აცხადებდნენ, ყოფილიყვნენ შეზღუდულნი, ყოფილიყვნენ ჩაგრულნი, ყოფილიყვნენ პატრიარქალური მასკულინური კოდების დაქვემდებარებაში. ამ ვარსკვლავების გამოცდილება ნამდვილად იმსახურებს ზეიმს. კემპის კლასიკური პერიოდისთვის უმნიშვნელოვანესი დივა სახეები იყვნენ ქალები, რომლებსაც გამოვლილი ჰქონდათ ბევრი ტანჯვა, ურთულესი პერიოდები. მაგრამ ამას გაუძლეს, გადაიტანეს, დიდ წარმატებას მიაღწიეს და თავიანთი ტანჯვის გამოცდილება სხვადასხვა ფორმით ხელოვნებად გადააქციეს. კემპს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, ოპერისეული ესთეტიკა. კემპს ძალიან აინტერესებს ოპერა, ძალიან აინტერესებს მელოდრამა, ძალიან აინტერესებს უკიდურესობები. და ეს თემატიკა თუ ფორმები ხშირად იჩენს თავს ქალი ვარსკვლავების დივების ბიოგრაფიებში.
Opera, Camp is very interested in melodrama, Camp is very interested in extremes, and that reveals itself in the lives and the careers of a lot of those female divas.
სერიოზული ტრივიალიზაცია, ხელოვნურობის სიყვარული, თეატრალურობა და მელოდრამატულობა კემპს, როგორც მგრძნობელობას, განსაკუთრებით ურჩს, ხდის სერიოზული, ასე ვთქვათ, აკადემიური განსაზღვრებების შესაფარდებლად. ვიცით, რომ არსებობს კიჩის ფენომენი, ესთეტიკა თუ პერსპექტივა, რომელიც გააზრებული ირონიით აფასებს და იყვარებს უგემოვნობას, დაბალ ხელოვნებას, სენტიმენტალიზმს და სიუშნოვეს. მას რა განასხვავებს კემპს კიჩისგან? ან კიდევ უფრო ფართო კონტექსტში, პოსტმოდერნისტულ თუ უკვე პოსტმოდერნისტულ კლიმატში, როცა ყველა სტილი, ნიშანი თუ კოდი ერთმანეთ შეერწყა და ირონია ყოვლისმომცველი გახდა, სად არის კემპის ადგილი? ენდი მეთ ჰარსტის თქმით, იქ სადაც ყოველთვის იყო. თავის დროზე, ადრეულ 1990-იან წლებში, ენდი კემპურად წერდა: პოსტმოდერნიზმი სხვა არაფერია, თუ არა ჰეტეროსექსუალების სურვილი კემპის მგრძნობელობას დაეწიონო. მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. პოსტმოდერნული ესთეტიკა ადვილად შეიძლება აგვერიოს კემპში, მაგრამ კემპი ამოზრდილია კონკრეტული კულტურული იდენტობიდან. პოსტმოდერნული დისკურსები კი თავხედურად გვიმტკიცებენ, რომ კონკრეტული პოლიტიკური იდენტობები აღარ არსებობს, ამბობს ის.
That's part of it, certainly. There is much more irony, there is much more humor.
Ეგრეთწოდებულ დაბალ და მაღალ კულტურებს შორის საზღვრების მოშლა ნამდვილად არის კემპის ესთეტიკის ნაწილი. მაგრამ კემპში უფრო მეტი ირონია, მეტი იუმორია და, როგორც თქვით, მეტი პოლიტიკური განზომილება, უფრო მეტი კრიტიკული მუხტი. კიჩის ესთეტიკის თვალსაზრისით თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ მაგალითად 1950-იან წლებში დამზადებული ჭაღი, რომელიც საზარელი და უგემოვნო შესახედაობის იქნება და სწორედ ეს სიუშნოვე მიგიზიდავთ. თუმცა ამ პოზიციაში ბევრი არაფერია პოლიტიკური. მაგრამ თუ 1950-იანი წლების ჰოლივუდის ფილმს უყურებ რეაქციონერული, ტრადიციული და ანტიფემინისტური გენდერული როლებით, მაგრამ ამას კემპურად დასცინი, ამ ტექსტში სულ სხვა მნიშვნელობებს ხედავ და ამას ზეიმობ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია. იღებ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიურ ტექსტს და მას სულ სხვა შენთვის, შენი ცხოვრების სტილისთვის გასაგებ და მისაღებ მნიშვნელობებს ანიჭებ.
Circumstances that you live in.
თუმცა, რა თქმა უნდა, დღეს კემპს ძალიან განსხვავებულ გარემოში უწევს არსებობა, ვიდრე მისთვის კლასიკურ პერიოდში. 1960-იან წლებამდე, სტოუნუოლის გამოსვლებამდე და გეების გათავისუფლების მოძრაობამდე 10 წლეულებში. ტრადიციულ კემპს არსებობისთვის მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლების სისტემა სჭირდებოდა. სისტემა, რომელიც სექსუალური ნონკონფორმისტების მარგინალიზაციას ახდენდა, მაგრამ თან მათ მასალით ამარაგებდა ირონიული შურისციებისთვის. დღევანდელ კულტურაში გენდერული პოლარობები, ქალურის და მამაკაცურის განსაზღვრებები მნიშვნელოვნად შერყეულია. პოპულარულ კულტურაზე სამუდამო კვალი დატოვეს დევიდ ბოუიმ, პრინსმა, მადონამ, ბოი ჯორჯმა, კეიდი ლენგმა. სხვა თუ არაფერი, 1994 წელს გამოვიდა ავსტრალიური ფილმი სახელად პრისცილას უდაბნოს დედოფლის თავგადასავალი, რომელშიც ჰუგო უივინგი და გაი პირსი ქალ დივებად გადაცმულ პერფორმერებს, პაზოლინის თეორემის გენიალური მსახიობი ტერენს სტემპი კი დრამატულ და ძლიერ ტრანსგენდერ ქალს ბერნადეტს თამაშობს. ეს მართლაც არაჩვეულებრივი ფილმი მსოფლიო ჰიტი გახდა და კემპის ესთეტიკამ, ისევე როგორც ლგბტ პერსონაჟებმა თუ თემატიკამ, საბოლოოდ ძლიერად შეაღწია მეინსტრიმულ კულტურაში. ერთ დროს იატაკქვეშეთის ფენომენი, გეი სუბკულტურების კოდად გაჩენილი კემპის მგრძნობელობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახდა. სხვა თუ არაფერი, ევროვიზიის სასიმღერო კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად და ამან, ბუნებრივია, მას დიდწილად დაუკარგა პოლიტიკური მუხტიც და ნონკონფორმისტული განზომილებაც.
I think you're right. I mean, there is a challenge and there is a threat. I mean,
იმართალი ხარ, ტრადიციული გენდერული როლების მომხრე და დამცველ საზოგადოებებში თუ კულტურებში, რა თქმა უნდა, კვლავაც საფრთხედაღი ექმება ძალიან ქალური გეი მამაკაცი, ან პირიქით მამაკაცური ეგრეთ წოდებული ბუჩ იერის მქონე ლესბოსელი ქალი. დასავლეთში ახლა ძალიან მწვავეა დებატები ტრანსიდენტობების შესახებ, ტრანსგენდერთა თემების შესახებ, რადგან ისინი კიდევ უფრო მეტად შლიან გენდერულ საზღვრებს. გენდერის ხელახლა გააზრებას კიდევ უფრო რადიკალურად ახდენენ. მაგრამ კემპი, როგორც ასეთი, ნამდვილად გახდა პოპულარული კულტურის შემადგენელი. მკითხე ახლა სადაა კემპიო და ამაზე უნდა გიპასუხო ყველგან. ნიუ-იორკში ზუსტად ახლახან ჩატარდა მეტ მეჯლისი, რომლის თემაც მოდის და კემპის კავშირი იყო. ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმმა მასშტაბური გამოფენაც მოაწყო ამ თემაზე. ამ დღეებში ინტერნეტი სავსეა ვარსკვლავების ფოტოებით, რომლებიც ამ მეჯლისზე, იმავე მეტ გალაზე, კემპის ესთეტიკაში გადაწყვეტილ კოსტიუმებში გამოცხადდნენ. დისკუსიაც განახლდა იმაზე, თუ რა არის კემპი, იყო თუ არა ესა თუ ის ვარსკვლავი და მისი კოსტიუმი საკმარისად კემპი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ტერმინი კვლავაც ცოცხალია, კვლავაც ატარებს მნიშვნელობებს. თუმცა მისი ტრადიციული, მხოლოდ გეი კაცებთან დაკავშირებული ვერსიები, რომლებიც ისტორიიდან ვიცით, ალბათ უკვე აღარ არსებობს. ისინი დარჩა ისტორიულ ფენომენად, რომელსაც ვსწავლობთ და ვაანალიზებთ. კემპი ნამდვილად გახდა მეინსტრიმი. პოპ მუსიკა, პოპულარული ტელევიზია, პოპულარული კინო სავსეა კემპური მგრძნობელობით, გენდერული როლებით თამაშით, ნორმების დარღვევით. არ ვამბობ, რომ ყველა ასეთი ცალკეული შემთხვევა იმსახურებს, რომ დავარქვათ კემპი, მაგრამ ამ იმიჯებს და რეპრეზენტაციებს ნამდვილად აქვთ კავშირი კემპის ისტორიულ ფესვებთან. 1960-იანი წლების შემდეგ კემპი მოგვევლინა გამორჩეულად გავლენიან ესთეტიკად ზოგადი მეინსტრიმული პოპულარული კულტურისთვის.
Earlier version of camp, so it has been an incredibly influential sensibility in popular cultures ever since the 1960s. You know you got to.
პანკის მეინსტრიმში გატანის თუ შეტანის თვალსაზრისით უკონკურენტო ფიგურად მადონა გვევლინება. თავის ვიდეოკლიპებში, გამოსვლებში, ინტერვიუებში ყველა შესაძლო გენდერული და სექსუალური ტაბუს დარღვევით, მარლენ დიტრიხზე, მერლინ მონროზე და სხვა გიგანტურ ფიგურებზე დაფუძნებული დივას სახის შექმნით, ირონიით, პირდაპირობით და გეების უფლებებისთვის დაუღალავი ბრძოლით, ის ბევრისთვის გეი კულტურის ყველა დროის უდიდეს საკულტო სახედ იქცა. 1984 წელს MTV-ს ვიდეოკლიპების დაჯილდოების პირველ ცერემონიაზე მადონას მიერ შესრულებული Like a Virgin საპატარძლო კაბაში იატაკზე გაწოლით იმ დროს კემპურად შოკის მომგვრელი და სკანდალური ამბავი იყო. ათას 1990 წელს მადონამ გადაიღო გლობალური გიგანტური ჰიტი Vogue, რომელშიც მსოფლიოს პირველად აჩვენა გეი კლუბებში დიდწილად შავკანიანი და ლათინურ ამერიკული წარმომავლობის გეების მიერ შექმნილი ცეკვის სტილი ვოგინგი.
She's never the first at anything, but she's often the best at capitalizing on things, as taking something subcultural and
Madonna arasodes ara imeshi pirveli, magram is khshirat sauketesod akherkhebs stilebis, formebis, kodebis gamoqenebas, subkulturuli formebis agebas da matit zalyan bevri puli shomnas. Da amavedros am subkulturuli formebis sakhalkhot popularizatsiasats. Misi tsnobili singli 1990 tslis Vogue, romelis giganturi მასშტაბის გლობალური ჰიტი. მსოფლიო აუდიტორიის უდიდესმა ნაწილმა ამ ვიდეოში პირველად ნახა ცეკვის ეს სტილი, ვოგი. თუმცა სუბკულტურებში, ჩრდილოეთ ამერიკაში, შავკანიან და ლათინურ ამერიკული ჯგუფების კლუბებში ამ ცეკვას 10 წლით ადრე ცეკვავდნენ. მადონას მაშინ ბევრი ადანაშაულებდა ამ სტილის მოპარვაში, მის გამოყენებაში, მასობრივი ბაზრის ფენომენად გადაქცევაში. ძალიან ბევრს საშინლად არ მოსწონდა მადონას ეს აქციები, მაგრამ ისიც მართალია, რომ მადონამ ეს სტილი პოპულარული გახადა და იმ აუდიტორიებსაც გააცნო, რომლებიც ამ კლიპის გარეშე მას ვერასოდეს ნახავდნენ. ამ ცეკვის წარმოშობის ადგილებში გეი კლუბებში უბრალოდ ვერ მოხვდებოდნენ. თუმცა ეს არ ეხება მხოლოდ კემპს და გეი კულტურას. როცა რაღაცა სუბკულტურიდან იღებ და მას მასობრივ პროდუქტად აქცევ, ერთი მხრივ ამ მოვლენის დემოკრატიზაციას ახდენ, მაგრამ მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად უკარგავ იმ სპეციფიკურ მნიშვნელობას, რომელიც მას თავის პირველად კულტურაში შექმნისას ჰქონდა. ეს დისკუსია დიდი ხანია მიმდინარეობს და არ ამგონია ის მალე დასრულდეს.
მისი სპეციფიკური ისტორიის და დასავლურ სუბკულტურებთან კავშირის მიუხედავად, მე მგონია, რომ კემპს უნივერსალური განზომილება აქვს. გენდერულ და სექსუალურ ნონკონფორმისტებს დღესაც დევნიან. ეგრეთ წოდებული მანერული გეი მამაკაცის სახე დღესაც აღძრავს შიშსა და სიძულვილს. მაგრამ უმცირესობებისკენ მიმართულ სიძულვილით და მათი მარგინალიზაციის სურვილით დამოხდულ ამ პერსპექტივას საპასუხო მზერაც ხვდება. ირონიული, ეკლიანი და მოთამაშე მზერა, რომელიც კვლავ სიუზან ზონტაგი რომ მოვიხმოთ, ისევ და ისევ შეგვახსენებს, რომ ცხოვრება და ჩოლის ბუნებრივად და ნორმალურად მიჩნეული როლები, ვნებები და კავშირებიც სადღაც რომელიღაც განზომილებაში თეატრად რჩება.
Interesting question. I mean, I think there is of inevitably perhaps unavoidably such is the
საინტერესო კითხვა. დასავლურ ჩრდილო ამერიკულ კულტურას ძალიან დიდი გავლენა, გავრცელების ფართო მასშტაბი აქვს მთელ დანარჩენ მსოფლიოში. თავისი კარგი და ალბათ არც ისე კარგი შედეგებით. მე წლებია ამ საგნებს ვასწავლი სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს და მათაც მუდმივად მოაქვთ ჩემთან თავიანთი კულტურების მაგალითები, რომლებსაც კემპის ესთეტიკის, კემპური მგრძნობელობის მატარებლება დაგიქონა. ახლახან იაპონელმა სტუდენტმა მაჩვენა კემპის მაგალითები იაპონურ კინოში. სტუდენტებს ჩვენს კურსზე გაუანალიზებიათ კორეული მუსიკალური კლიპები. მქონია ახლო აღმოსავლური კულტურის ტექსტების ანალიზის შემთხვევებიც. ქვეყნებისა, სადაც ჰომოსექსუალობის მიმართ ძალიან რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება. პოპულარულ კულტურაში კემპის ელემენტები იქაც იჩენს თავს. ცხადია სახეცვლილი სპეციფიკურად მათ კულტურულ გამოცდილებაზე, მათ გამოცდილებაზე მორგებული ფორმებით. ეს ჩემთვის უაღრესად საინტერესოა. კემპი ნამდვილად ძალიან ფართო და მრავალფეროვანი დისკურსია. ძალიან ფართო მგრძნობელობა. მას შეუძლია სახე იცვალოს, ადაპტირდეს, მოერგოს სხვადასხვა ადგილს და კულტურას, რაღაც მნიშვნელოვანი უთხრას განსხვავებული გამოცდილების მქონე აუდიტორიებს. და კემპის, როგორც მგრძნობელობის თუ ესთეტიკური პერსპექტივის სიცოცხლის უნარიანობასაც სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს.
Different life experiences. So I think it's got a flexibility that means it will survive.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. მომწერეთ მაგალითად იმაზე, თუ ჩვენს ქართულ კულტურაში რასან ვის აღიქვამთ კემპად. მგონი საინტერესო და სახალისო დისკუსია გამოგვივა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა კიდევ ერთი კარავი ამჯერად კახეთის რეგიონში გაშალეს. უკვე რამდენიმე თვეა კარვების აქცია გრძელდება იმერეთში, რიონის ხეობაში, სადაც ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობა იგეგმება. გაცილებით ნაკლები სიმძლავრის უნდა იყოს ჰესი, რომლის აშენებას კახეთში ლოპოტის ხეობაში აპირებენ. რა იწვევს ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილის პროტესტს და რას ამბობენ მშენებელ კომპანიაში გიორგი ალადაშვილი, მოგიყვებათ.
ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა კარავი გაშალა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაფანყურში, იმ ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ლოპოტა ჰესის მშენებლობა იგეგმება. კარავში მორიგეობა დაწესდა და როგორც ადგილზე გვითხრეს, კომპანიას სამუშაოების დაწყების საშუალებას არ მისცემენ. ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციის ორგანიზატორმა მარიკა ხორნაულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებელმა კომპანია ართანა ლოპოტამ გადაწყვიტა ხეობაში იმე ტექნიკა ამ დღეებში შეიყვანოს და მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყოს. ხორნაული გვესაუბრა საფრთხეებზე, რომელიც მისი ინფორმაციით ჰესის აშენების შემთხვევაში გარდაუვალია.
ყველაზე დიდი პრობლემა რას გვექნება, ეს არის სასმელი წყალი, საარსებო წყალზეა საუბარი. ექსპერტები ამბობენ ჭკვიანი კაცი აქ სანატორიუმებს ჩადგამდა, იმიტომ რომ არის ეგეთი მცენარე ლაფანი, რითიცა ვარ ცნობილი და რატოც ქვია ეგ სახელის ოფეს ლაფანყი, რომელიც 100% ჟანგბადს გამოყოფს და ეს მცენარეები უნდა გაჭერონ 80% ლაფანი იჭრება. ამ ჰესის გამო ვცდილობთ რომ გავაგებინოთ რომ ეს არასწორი პროექტია, არ შეიძლება უბრალოდ. ვცდილობთ მაქსიმალურად და ახლა კიდე თუ ძალით აპირებენ შემოტანას ტექნიკის, რა ვიცი, ჩვენც აგე გამოვამ თლიანი მოსახლეობა.
სოფელ ლაფანყურში გაშლილ კარავში ღამესათევს ადგილობრივი უჩა ქორეულაშვილი. ამბობს რომ დაახლოებით 300 კომლიან სოფელში ძირითადად მესაქონლეობითა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებით ირჩენენ თავს. ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე ამბობს რომ თუ ჰესი აშენდა, სასმელი გარდა დასახლება სარწყავი წყლის გარეშეც დარჩება. ასეთ შემთხვევაში კი მოსავალს ვერ მოიყვანენ და დროთა განმავლობაში იძულებული გახდებიან სოფელი მიატოვონ. როგორც თავად ამბობს, ჰესის პროექტს გაეცნო, ბევრი შეცდომა იპოვა და ამიტომ კომპანიასთან არანაირ კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს.
როდესაც კითხვა არის დასმული რომ რა შეიძლება დადგეს შედეგი ამის აშენების შემდგომ, უწერიან რომ ვეცდებით რისკები იყოს დაყვანილი მინიმუმამდე. მაშინ მე მიჩნდება კითხვა, იქ სადაც რისკები შეიძლება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, თავიანთ შვილებს აცხოვრებენ ესეთ გარემოში, სადაც შეიძლება რომ რაღაც 5%-იანი რისკი არსებობდეს იმის რომ მაგალითად განადგურდეს ბუნება, აქ ჰაერი არ იყოს, ანუ აქ ხო ფიზიკურად ვეღარ ვიცხოვრებთ. ერთადერთი სარჩო რაც აქვს ამ სოფელს, აქვს რომ მიწაზე მუშაობს ხალხი და ფერმერები არიან ამ სოფელში და ეს წყალი უკიდურეს აუცილებლობას წარმოადგენს ჩვენთვის და არც არანაირ თანხა არ გვეყეს და არც არანაირ გარიგება არ გვეყეს რომ გავყიდოთ წყალი და შემდგომ ისევ წყალი ვიყიდოთ რაღაცა თანხის სანაცვლოდ.
ლაფანყურში მდინარე ლოპოტას ხეობაში ჰესის მშენებლობა სოფლის არის სხვა მცხოვრებლებიც ეწინააღმდეგებიან ისინი, ვინც უშუალოდ აქციაში არ მონაწილეობენ.
მე ვარ ნანული წვეროში, ლაფანყურში დაბადებული, გაზრდილი, აქაო ბერდები. ნებისმიერ ტექნიკას იმ გასასვლელზე დაუწევი. არ გავატარებ, შევაკლებ თავს. აი ხო წყალი დაწყდება, რადმე და ლაფანყური. წასვლით ვერსად ვერ წავა, რატო უნდა წავიდე? არავითარ შემთხვევაში. არ ძგაბედოს არავინ.
კომპანია ართანა ლოპოტის ხელმძღვანელმა ბიძინა იმნაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სამშენებლო მოედანზე ტექნიკის შეყვანას არ აპირებს, თუმცა ხაზგასმით გვითხრა, რომ ჰესი ყველა შემთხვევაში უნდა აშენდეს. იმნაძის თანახმად, ჰესის მშენებლობა რაიმე საფრთხეს არ უკავშირდება და ეს პროექტი დოკუმენტებით არის დადასტურებული.
კრედიტაციას უკეთებენ კომპანიას, ეს აქტივისტების ჯგუფი არის, ან სენსიტიური საკითხი არის მოსახლეობისთვის და ზუსტად ამით აღაშენებენ და ამით ანწყობენ ჩვენ წინააღმდეგ და თითქოს და წყლის მიწოდება შეუწყდება სოფელს. ნუ ეს არის აბსურდი, 2000 კილომეტრი დაახლოებით ერთი შენობა დაშორებული სოფლიდან არის დასვა დადებული, რომ არანაირ გავლენას არ ახდენს წყლის მომარაგებაზე ჰესი. ეს ასახულია გარემოს სამინისტროს დანებართვაშიც, რომ არანაირ გავლენას ჰესი არ ახდენს წყლის მომარაგებაზე და ძალიან სამწუხაროა, რომ ანწყობას ხდნიან. ამბობენ, რომ მეცხრე ზონად გადაიქცევა სოფელი, თითქოს და ჩვენი საქმიანობის გამო ესეც არის ძალიან დეტალურად შესწავლილი საკითხი და მსგავსი საფრთხის არ ემუქრება სოფელს.
ლაფანყურში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ლოპოტა 1-ის მშენებლობის ნებართვა კომპანია ართანა ლოპოტამ ჯერ კიდევ 2018 წელს მიიღო, თუმცა ადგილობრივ მცხოვრებთა პერმანენტული პროტესტის გამო სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. პროექტის მიხედვით ჰესის დადგმული სიმძლავრე 6 მეგავატი იქნება. უკვე 5 თვეა კარვები აქვთ გაშლილი რიონის ხეობაშიც. 433 მეგავატი სიმძლავრის ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები პერმანენტულად თავენ ხალხმრავალ საპროტესტო აქციებს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით ეწინააღმდეგება სოფელ ლაფანყურის მცხოვრებთა ნაწილი ჰესის მშენებლობას და რატომ აცხადებენ მშენებელ კომპანიაში, რომ ისინი შეცდომაში შეხავთ. ამ კვირაში საქართველოს ფაიზერის ვაქცინის 29500 დოზა მიიღო. ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების შემდეგ ამ კვირიდან დაიწყო აცრის მსურველი 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეების რეგისტრაციაც. ასაცრელთა ჯგუფის გაფართოების და ორ ვაქცინას AstraZeneca-სა და Pfizer-ს შორის არჩევანის ფონზე მოიმატა ვაქცინაციისთვის რეგისტრირებულთა რაოდენობა. მხოლოდ ერთ დღეში 9000-მდე ადამიანი დარეგისტრირდა. 15 მარტიდან, როცა საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინით დაიწყო სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა აცრა, 10 დღეში მხოლოდ 4100-მდე ადამიანი აიცრა. თავიდანვე დაბალი ტემპი კიდე უფრო შეანელა ვაქცინაციის შემდეგ ახალციხელი ექიმის გარდაცვალების შემთხვევა. ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები, რომლებიც ფაიზერის ვაქცინის შემოსვლის შემდეგ აქტივობის ზრდას ელოდნენ, მასობრივ ვაქცინაციას ასახელებენ კორონავირუსის ეპიდემიის დამარცხების ერთადერთ ეფექტურ გზად და წინააღმდეგ შემთხვევაში სერიოზული გართულებების საფრთხეს ხედავენ. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძე.
ქვეყანაში იმუნიზაციის პროცესის შენელებამ შესაძლოა მწარმოებლის მხრიდან ვაქცინების მოწოდების შეფერხება გამოიწვიოს. ამ საფრთხის შესახებ რადიო თავისუფლებას ვთხრა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ. ვაქცინაციის დაწყებიდან მეათე დღეს რეგიონში მხოლოდ 405 ადამიანია აცრილი.
ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ მეტ წილთან 120 დღის განმავლობაში იყო დაინფიცირება, რა პერიოდშიც ვაქცინაცია არ ტარდება და ანუ ამ პერიოდის გასვლა ელოდებიან. უდიდეს ნაწილთან მიმართებაში კი ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისინი მიიღებენ ლოგიკურ გადაწყვეტილებას COVID ინფიცირების ზიანს შეადარებენ ვაქცინაციის სარგებლოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი კაცობრიობას არ გააჩნია. ჩვენ ვხედავთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც ვაქცინაცია დაწყებულია, კარგადაც მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერ კიდევ ვინაიდან აცრილი კონტინგენტი ყავთ ძალიან ნაკლები, ახალი შემთხვევების მზარდი რაოდენობაა და შემსხვდავ ღონისძიებები ცვლილებების გამკაცებაზე ისევ საუბრობენ და ისევ დააწესეს და აქედან გამომდინარე საშიშროება გას მთელ მსოფლიოში და ფაქტია რომ არ საქართველო იქნება გამონაკლისი.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, საქართველოში ასტრაზენეკას ვაქცინის გამოყენების პარალელურად ფაიზერის მიღების შემდეგ იმუნიზაციაში ჩართულ ადამიანებს არჩევანის საშუალება ექნებათ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გიაკი კაბიძე იმედოვნებს, რომ პრეპარატების არჩევითობის შესაძლებლობა მის კოლეგებს კიდევ უფრო გააქტიურებს. გიაკი კაბიძე გვეუბნება, რომ რეგიონის მთავარ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც 7-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, 50%-ზე მეტი უკვე აიცრა. ნაწილი კი მოლოდინშია.
ბევს არ უწევს მაგალითად აცრა, იმიტომ რომ გადატანილი აქვს და 20 თვე უნდა გავიდეს. მე ხა 18 აპრილისთვის მიწევს. რაც იქნება იმ პერიოდისთვის, იმით ავიცხები. თუ რაღაც ისეთი შემთხვევები არ არის, რომ ძალიან გამოხატული ალერგიული რეაქცია და რაღაცა უნდა მოხდეს ვაქცინაცია. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ ვირუსს, ამ ინფექციას ვერ დავამარცხებთ.
აჭარაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის 500 თანამშრომლიდან კი მხოლოდ 20%-მდე აცრილი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელმა აჭარაში მინდია კახიძემ უთხრა.
იმ ფაქტამდე აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ვინაიდან მოხდა ესეთი შემთხვევა ახალციხის ფასხურისო, შენებდა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ აქვთ გააზრებული აცრის მნიშვნელობა და გავრცელდება ვაქცინაცია. ეხა უკვე შესაძლებლობა აქვთ და საშუალება, რომ ფაიზერის ვაქცინაც და არჩევანი დააკეთა. პირველი საშუალების თანავე ავიცანი, მინდა თქვა, რომ ჩვეულებრივი სიმპტომატიკა, რომელიც ახასიათებს აცრის შემთხვევაში, ორი დღე ტემპერატურა, სისუსტე და ორი დღის შემდეგ ჩვეულებრივად ძნობ თავს როგორც მანამდე.
25 მარტიდან კი სამედიცინო სფეროში დასაქმებულებთან ერთად აცრას საქართველოს 65 წელს გადაცილებული მოქალაქეები და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების ბენეფიციარები და თანამშრომლები შეძლებენ. ბათუმში მოქმედი საქართველოს საპატრიარქოს მოხუცთა თავშესაფარში აცხადებენ, რომ მათ დაწესებულებაში 115 მობინადრე და 70-ზე მეტი თანამშრომელია. წმინდა ეკატერინეს სახელობის ბათუმის მოხუცთა თავშესაფრის დირექტორი დეკანოზი იოანე ბარამიძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ვაქცინაციაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უკვე გადააგზავნეს. დეკანოზი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავადაც აიცრება.
ჩვენ კარანტინში ჩვენ 33 დღის განმავლობაში მოგვიწია კარანტინში ყოფნა. ხელსაბლებით გადავლახეთ და ველოდებით, წაღებული აქვთ მონაცემები, დამშავდება როგორც საჭიროა, რასაც სახელმწიფო აცხადებს, რა ის სლოვანების ღარი არის და იმის დამიხედვით ალბათ უკვე მეორე ვისაცური იქნება, რა თქმა უნდა, გაიკეთებს. ახლა მე წავანება არ მოხდის 65 წელს ზემოთ რომ გაკეთდეს სოდა. თუ აუცილებელი იქნება, მე რა თქმა უნდა ვიცრები, თუ საჭირო იქნება.
წმინდა ეკატერინეს სახელობის ბათუმის მოხუცთა თავშესაფრის 100-ზე მეტმა ბინადარმა კორონავირუსი გასულ წელს გადაიტანა, 12 კი დაიღუპა.
COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის თემაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გასაუბრებოდათ.
Thank you. Bye-bye.